Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də xəbərlər proqramı dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dünənkindən sərin olacaq. Temperatur 32-35 dərəcəyə çatacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış yağmayacaq.
Əvəzində Azərbaycan rayonlarında hava elə dünənki kimi isti olmalıdır, 32-37 dərəcə, amma yağış da gözlənilmir, yenidə mülayim şərq küləyi əsəcək.
Səhər cirəvada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatin son xəbərlərini dinləyik.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq, Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Human Rights Watch-un icraçı direktor Azərbaycana gəlir.
Amerika avqusta yaxın şərqdə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado deyib. ATƏT-in daimi şurasının həftəliyi ənənəvi iclasında Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışan nazir Avropadakı həll olunmayan münaqişələrə toxunub. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bu ayın sonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiya texniki ekspertləri Moskvanın radar təklifini müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi qəbələr eləsindən birgə istifadəni təklif edib. Amerikanın prezidenti George Bush razılaşıb ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin təklifini öyrənsinlər. Bush deyib ki, məsələni öyrənmək üçün ekspertlər qrupu yaradılsın. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə jurnalistlərə bildirib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda olacaq. Görüşün dəqiq tarixi hələ məlum deyil. McCormack deyib ki, danışıqların məqsədi Putinin təkliflərindən bəzilərini araşdırmaqdır. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın qəbələ erilislə bağlı təklifini konstruktiv adlandırıb, ancaq onu da bildirib ki, Çexiya və Polşa radar sisteminin ayrılması hissəsi olmalıdır.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross iyulun 16-17-sində Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogi Turana bildirib ki, Human Rights Watch-un rəhbəri Bakıda hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindədir. Görüşlər zamanı azad mətbuata hücumlar, insan hüquqlarının ümumi vəziyyəti, siyasi məhbusların işgəncələrə məruz qalması problemi, həmçinin demokratik seçkilərin təmin edilməsinə dair məsələlər müzakirə ediləcək. Ross konkret kimlərlə görüşəcək sualına cavabında Gogi deyib ki, Prezident, Başnazir, Xarici İşlər Naziri, Baş Prokurorla da görüşlər istənilib, amma Azərbaycan tərəfi iyulun 12-ci axşamı qədər görüşlərlə bağlı hər hansı cavab verməmişdi.
Bakı Xəbər qəzeti cərməsini 20 milyon manatı bir il ərzində ödəməlidir. Sabahlı rayon məhkəməsi Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin apellyasiya məhkəməsinin fevralın 9-unda çıxardığı qərarla bağlı təkrar müraciətinə baxıb və belə bir qərar çıxarıb. Bakı Xəbər qəzeti əvvəlki məhkəmə baxışları zamanı qəzetə kəsilmiş 20 milyon köhnə manat həcmində cərməni bir il ərzində qarşı tərəfə ödəməlidir. Proses barədə Media Forum saytına məlumat verən Aydın Quliyev isə deyib ki, qərar onları qani eləmir. 2005-ci ilin dekabrında Səbail Məhkəməsi Ucar Rayon İstehlak Cəmiyyəti sədrinin iddiası ilə Bakı Xəbər qəzetini 20 milyon köhnə Azərbaycan manatı məbləğində cərməliyib.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin daha üç əməkdaşını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Redaktor Mavini Famil Cəfərini, müxbirlər Nemət Hüseyni və Aynur Elgünəşi. Hər üç jurnalistə qəzetin fəaliyyəti dərc edilən yazılar barədə suallar verilib. İndiyə qədər Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin əksər əməkdaşları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev yazılarına görə həbsdədir, onun barəsində sonradan terrorla hədələmə üzrə ilə maddələri üzrə də ittiham açılıb.
Bir qrup jurnalist Bakı şəhər baş Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Onlar deyirlər ki, polis sərbəst toplaşmaq, qeyri-insani rəftərə məruz qalmamaq hüquqlarını fikri ifadə eləmək azadlığını pozur. Səbail məhkəməsi polis idarəsinə qarşı bu iddianı təmin eləsə, polis idarəsi iddiaçılara 10 min azyen ödəməli olacaq. Bu haqda media hüquq institutları, media hüquqları institutu məlumat yayıb. İddiaçılar keçən ay mediaya baskılara son qoyulması tələbi ilə keçirmək istədikləri piketə imkan verilməməsi və bu piketin dağılmasından narazı qalıblar. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərinə olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyir. Deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamasından asılı olmayaraq elektrik verilməsi dayandırılacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosovo ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarı da sadəcə başqa cür ifadə olunub. Baxmayaraq ki, bu layihə Belqrad və Kosovo rəhbərliyi arasında danışıqların axırında avtomatik müstəqiliyə çağırmır. Planın orijinalının müəllifi Marti Ahtisari isə deyib ki, Rusiyanın plana qarşı çıxması onun beynəlxalq nüfuzuna pis təsir eləyir. BMT-nin planı Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik təklif eləyirdi. Serbiya bu planın əleyhinədir ki, bu plan Serbiyanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır. Rusiya da Serbiyanı dəstəkləyir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu MAQATE-nin sədri müavini Oli Hoynanın deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi isə deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda tərəflər arasında 2 gün idi danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad demişdi ki, Tehran uran zənginləşdirməyi dayandırmaq fikrində deyil.
Amerika avqusta yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərir. İraq hökumətini dəstəkləmək üçün. Bunu Birləşmiş Ştatların prezidenti deyib. Bush bildirib ki, dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates'in birgə səfəri bir daha təsdiqləyir ki, Amerika regionda diplomatik islahatları dəstəkləyir. Bush deyib ki, Amerika hələ də İraqda uğur qazana bilər.
Və Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbəri dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr 36 santimetr boyu olan Çinli Boa Xişunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Amma bəy gəlindən ancaq belə deyək boyuyla uzun olmayacaq. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin isə 28. Sütlülər ilin əvvəl tanış olublar. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8:08-i 9-da 8 dəqiqə işləyib və Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, bu Xəbərətərə təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində və bir də dünyanın hər yerindən internetlə Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, eşidəcəksiniz ki, Qarabağ problemi ilə bağlı xaricilərin ümütlü açıqlamaları nəyə əsaslanmış?
Hüquq müdafiəçilərinin istəyi ilə Azərbaycanda insan haqlarında ideallarla reallıqlar arasında fərq axtarmaq Amerika Kongresinin nəyinə lazımdır?
Təhsil müəssisələrində hicab mübahisəsi artıq Orta Asiya məhkəmələrinə qədər gedib çıxıb.
Hüquq pozucuları ehtiyatlı olun, sinəmələrinizə göydən Tanrıdan başqa da göz qoyanlar olacaq.
Bütün bunları bugünkü xəbərlərdə eşidəcəksiniz. İdman xəbərimiz olacaq. Telekanallar Azərbaycan futbolunu niyə bahalı sayırlar? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırındadır. Biz axıra qədər qulaq asın. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və xəbərlər davam edir. Qarabağ sözü. Artıq 20 ildir ki, Qarabağ sözü Azərbaycanlar üçün hardasa az qala problem sözünün sinonimlə çevrilib. Qarabağ deyəndə problem, işğal, qaçqınlar, danışıqlar sözləri yada düşür və istər rəsmilər, istərsə də başqaları bir çox başqa həll olunmayan problemləri də Qarabağ probleminə bağlayır.
Amma da Azərbaycan bu yükü tək çəkməyəcək. Qarabağ problemi təkcə Azərbaycanın ya münaqişənin o biri tərəfinin Ermənistanın problemi olmayacaq. Bu artıq Avropanın da problemi olacaq və Azərbaycan kimi Avropada Qarabağ məsələsini həll edəməmiş dinclik tapmayacaq. Və bu yaxınlarda problem həll olunacaq da.
Xəbərlərdə demişdi, hər halda Avropa Birliyinin yeni rəsmisi Portuqaliyanın Xarici İşlər Nazirinin dünənki açıqlamalarına qulaq asandan sonra belə təəssürat yaranır. Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının indiki sədri olan Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado dünən Qarabağı niyə yada salıb və onun nikbinliyi nəyə əsaslanır, Kəbrənd ilavəri araşdırıb.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Dağlı Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin iş aparırlar. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həll olacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado ATƏT-in daimi şurasının dünən keçirilən həftəlik ənənəvi iclasında çıxış edəndə Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə də toxunub. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışarkən nazir Luis Amado Avropadakı həll olunmamış münaqişələrə toxunub. Deyib ki, Avropa İttifaqı Moldova və Gürcüstanda dondurulmuş münaqişələrin, habelə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ATƏT-in göstərdiyi səyləri tam dəstəkləyir. ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin işləyirlər. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həllini tapa bilər. Luis Amado belə deyib. Bundan əvvəl ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker Qarabağ münaqişəsi haqqında danışanda münaqişənin həlli ilə bağlı hazırki vəziyyəti qızıl imkan adlandırmışdım. Ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məlumatlıdırlar. Ona görə çıxışlarında müsbət çalarlar var. Cəmiyyətləri də sülh hazırlaşdırırlar. Politoloq Rauf Mirqədirov.
Hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər. Və bundan çıxış eləyərək, yəni ki, həmin təşkilatdan çıxıb hesab eləyir ki, bu sənəd kifayət qədər realdır.
Rauf Mirqədirov. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa uyğun olan mövqeyini dəstəkləyirlər.
Müxtəlif insanların və müxtəlif təşkilatların da müxtəlif mövqeylər və fikirləri ola bilər. Münaqişənin həllinə gəlmişdir. Vəziyyət indi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövqeyi hazırda bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar və fərdi dövlətlər tərəfindən dəstəklənir və bu mövqe tam olaraq beynəlxalq hüququn çərçivəsinə uyğundur. Yeganə tərəf ki, hansının mövqeyi bundan fərqlənir, Ermənistan tərəfidir və ona görə də təbii ki, Ermənistan tərəfindən konstruktiv addımlar lazımdır ki, münaqişə həll olunsun.
Bu da Xəzər İbrahimin dedikləri idi.
Kəbirən diləvərini eşitdi. Azərbaycanın dünyanın da narahat edən problemi haqda Avropa Birliği rəsmisinin açıqlamalarından danışırdı Kəbirən diləvərdi.
Azərbaycan bir başqa problemi də var ki, dünyanı narahat edir. Narahat eləməsəydi, bu problemlə bağlı hətta Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında da dinləmələr keçirilməzdi.
Söhbət Kongresdə dünən keçirilən insan haqları, ideallar və reallıqlar arasında fərqlər haqda müzakirədən gedir. Dünən bu barədə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Amerika Kongresində dinləmələr olub. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini araşdırmaq Kongresin nəyinə lazımdır? Bu kongresə nə verir? Dünən axşam Kontekst proqramında həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı bu məsələ barədə material hazırlayıb.
İnsan haqları ilə bağlı ideallar və reallıq, Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Müzakirələrdə iştirak edəcək təşkilatlardan biri Freedom House-dur və Freedom House-dan Paulo Schreffer deyir ki, belə dinləmələri keçirməklə kongres administrasiyanın xarici siyasətinə təsir edə bilər.
Congress obviously is critical because Congress controls the budget.
Kongres hökumətə tənqidi yanaşır, çünki büdcəyə Kongres nəzarət edir və fonddan siyasətinin həyata keçirilməsi üçün istifadə edir. Və belə dinləmələrin olması vacibdir, çünki Kongres bu yolla hökumətin xarici siyasətinə təsir edir.
Have an impact on foreign policy in that way.
Dinləmələrdə Kuba, Misir və Azərbaycanda təbii ki, demokratiya, insan haqları məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycanla bağlı konkret nədən danışacaqlar sualına cavabında Paulo Schreffer dedi ki, Freedom House xüsusi narahat edən məsələ azadlıq və seçkidir.
Some of the serious concerns that we have deal with the lack of freedom of the press.
Ciddi narahatlıq doğuran məsələlərdən biri söz azadlığının olmaması, jurnalistlərin işləməli olduğu mühit, onların həbsi, jurnalistlərə qarşı ittihamlar, diffamasiya problemidir. Bundan başqa sərbəst toplaşmağa məhdudiyyətlər, xüsusilə də siyasi partiyalar ya da hökuməti tənqid edən şəxslərə məhdudiyyətlərdir. Və əlbəttə Freedom House son iki seçkini qeyd edəcək. Azərbaycanda parlament seçkisi də 2003-cü il prezident seçkisi də azad və ədalətli olmayıb.
Were not free and fair.
Kongresdə dinləmələr barədə elanda mövzunun adı əvvəl başqa cür göstərilirdi. İnsan haqlarında ikili standartlar varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Freedom House təmsilçisindən Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətində ikili standartı nədə görürsüz? Deyə soruşanda belə cavab verdi.
I think that the US can do more to promote human.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın inkişafı üçün daha çox şey edə bilər.
It's
Paul Schreffer deyir ki, dinləmələrdən xüsusi bir nəticənin olacağını demək çətindir. Amma belə dinləmələrdən sonra Konqres xarici siyasətdə hansı aspektlərə diqqət yetirilməli olduğunu müəyyən edir. Pulun hara xərclənməli olduğunu, məsələn, Azərbaycana yardımı müəyyənləşdirir.
One type of result might be that the administration is pressured to put.
Nəticələrdən biri o ola bilər ki, administrasiyaya daha çox təzyiq olsun ki, administrasiya insan haqlarının qorunması, demokratiyanın yayılmasına daha çox diqqət eləsin. Konqresin siyasətə təsiri yolları bir neçə cürdür. Xarici yardım əsasında Azərbaycana ayrılan pulla ya da diplomatiya ilə. Xaricdəki səfirlərə, Azərbaycana səfər edən diplomatlara təlimat verməklə təsir olur.
Ambassadors and others who visit Azerbaijan.
Freedom House'dan Paul Schreffer.
Ruzanna Rəşidqızı dünən başqa bir beynəlxalq təşkilatda Azərbaycandakı durumla bağlı fikirlərini səsləndirmişdi. Amma bu təşkilat nə ilə bağlı fikirlərini demişdi? Bu haqda biz xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra mövzuya qayıdacağıq. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq, Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir.
Və Amerika yaxın şərqə diplomatlarını və müdafiə rəsmlərinə ibarət heyətini göndərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bayaq xəbərlərin icmalını xatırlatmazdan öncə dedik ki, dünən başqa bir beynəlxalq təşkilatda Azərbaycandakı durumla bağlı fikirlərini səsləndirib, Economic Intelligence Unit məcbuasının redaktorlarından biri Anna Wolker deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft bumuna əsaslanır, inflyasiya bölgədə ən yüksək həddə olanlardan da hökumət buna qarşı gördüyü tədbirlər isə lazımı nəticə vermir. Və Anna Wolker onda deyib ki, bizim proqnozlarımıza görə Azərbaycan bu ildə dünyada ümumdaxili məhsulun artımına görə lider olacaq, amma bu inflyasiya ilə bağlı da problemlər yaradır.
January this year inflation was the highest rate for almost a decade.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər. Amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Economic Intelligence Unit məcbuasının redaktorlarından biri Anna Walker Azərbaycandakı iqtisadi artım və yüksək inflyasiya haqqında danışmışdı. Bu mövzu Azadlıq Radiosu.az saytındakı bizim forumumuzunda sualdı. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Siz nə düşünürsünüz? Bunun Azərbaycana xeyri və ziyanı nədən ibarətdir? Sualımız budur.
İki mesajımız var. Sürixdən Musa yazır ki, Musa adlı ziyarətçimiz yazır ki, iqtisadi yüksəliş neft gəlirlərinin xüsusi hesablarda cəmlənməsi ilə deyil, iqtisadi sferanın bütün sferalarında real artımla ölçülür. Əks halda Holland sindromu deyilən kollaps halı qaçılmazdır. İqtisadi artım həm də sahibkarlıq mühitinin formalaşması, korrupsiyanın tədricən sıxışdırılması, əhalinin yuxarı, orta və aşağı təbəqələrin yaşayış səviyyələri fərqlərinin tədricən aradan qalxmasıdır. Musa belə bir sual qoyur ki, biz bunu müşahidə edirikmi? Bədii sual qoyur Musa.
NAP özünü Pranovic kimi təqdim edən bir dinləyicimiz Napoli şəhərində yaşadığını yazır və qeyd edilir ki, Böyük Britaniyanın adını xatırlamadığım bir baş naziri öz dövründə belə demişdi ki, var yalan, varaq yalan, bir də var statistika. İqtisadi artımı nəticələri göz qabağındadır. Lider olaraq outsiderlərdən çox da fərqlənmirik. Statistikadakı rəqəmlər real həyata sirayət eləmir. Odur ki, inflyasiyanın da həddi kəllə çarxa çıxır.
Bu da bizim saytımızda keçirilən foruma gələn cavablardır. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Bu mövzunu gəlin, Azadlıq Radiosuna gəlin, siz də şərh eləyin, maraqlı fikirlərinizi efirdən səsləndirəcəyik. İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazılar. İyulun 13-də çıxan səhər qəzetləri hansı mövzulara üstünlük veriblər. Salıqlıda faciəli partlayış ekspres baş yazısını belə adlandırıb.
Ayna qəzeti yazır ki, Köçəryan Azərbaycanı müharibə ilə hədələdi.
Bugün bir çox qəzetlər yazırlar ki, Amerika ordusu Bakını tutmaq təlimi keçir.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərində olanlardır. Daha genişsə elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlık Radyosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü səhər qəzetlərinin daha geniş izmalına keçək. Amerika ordusu Bakını tutmağa hazırlaşır. Yeni Müsavat qəzeti, Ekspres qəzeti və bir sıra başqa qəzetlərdə bugün bu yazılara yer veriblər. Söhbət Amerika ordusu Azərbaycan arasındakı 20 qiyaslı müharibə aparmaq üçün təlimlər keçir. Bu sensasiyalı məlumatı dünən Amerikan Pentagonu yaxın bəzi internet saytları yayıblar. Müdafiə və təhlükəsizlik mövzusunda xəbərlər yaymaqla ixtisaslaşan Wired News saytında yer alan məlumatlara əsasən Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2006-cı ildə hazırlanan plan əsasında həyata keçirilən komanda qərargah təlimlərində Bakıya bir neçə hücum ssenarisi nəzərdən keçirilib. Pentagonun planı Future Combat System, gələcəyin döyüş sistemi adlanır. Bu kompüterlərin köməyi ilə hazırlanan virtual döyüş maşınları, tanklar və yeni nəsil hərbi texnologiyaların sistemindən ibarətdir. Layihənin ümumi dəyəri $200 milyard. Pentagon 2006-cı ildə bunu hazırlayıb və planın bir nüsxəsi sözü gedən sayta məlum olub və qəribədir ki, burada məhz Bakıya hücumdan söhbət gedir. Niyə məhz Azərbaycan qəzet bu suala cavab axtarıb? Hərbi ekspertlər Pentagonun yeni müharibə ssenarilərini sınaqdan keçirmək üçün Azərbaycanla bağlı niyə Azərbaycanın seçdiyini belə izah edirlər ki, Amerika hazırda Xəzər bölgəsində meydana gələ biləcək yeni təhlükələr qarşısındadır və təsadüfi deyil ki, Xəzər dənizi və Bakı komanda qərargah təlimlərində əsas yer alır. Əsas diqqət isə Bakının nəzarət altına alınması ssenarilərinə yönəlir və burada əsas təhlükə mənbəyi kimi də Bakıya hücum eləməyə hazırlaşan S ölkəsidir və burada da Amerika İranı nəzərdə tutur. Bu Yeni Müsavat qəzeti Amerika ordusu Bakını tutmaq barədə təlimlər keçir başlığı adlı yazıda belə yazmışdı.
Axstapada dünən səhər saatlarında Saloğlu kəndində partlayış olub, Sovet ordusundan qalma hərbi bazanın ərazisində təmizləmə işləri aparılırmış. Bu zaman partlayış baş verib. Azərbaycanın ərazilərini minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən APA agentliyinə deyiblər ki, hərbi sursatın partlaması nəticəsində Anamanın bir istehkamçısı həlak olub, biri isə yaralanıb. Anamanın mütəxəssisləri partlayış baş verdiyi ərazidə araşdırmalar aparırlar.
Ayrı qəzet isə yazır ki, köçəriyən Azərbaycanı müharibə ilə hədələyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ermənistan Prezidentinin açıqlamalarına əsassız sayıb. Ayrı qəzeti yazır, Azərbaycan və Ermənistan bir qrup cəhalısının qarşılıqlı səfərləri ilə bağlı cəmiyyətdə müzakirələr səngimədiyi bir vaxtda Ermənistan Prezidenti Almanya Spiegel jurnalına müsahibəsində Ermənistan və Azərbaycanın müharibə astanasında olduğunu deyib. Danışıqların nəticə verməməsi Azərbaycanın gerçək qərarlar qəbul eləmək arzusunun olmaması ilə bağlıdır, köçəriyən deyib. Qəzet yazır ki, Bakıdakı hakimiyyət prosesinin əksinin mümkünlüyünə səhvcəsinə ümid edir, amma tarixin təkərlərini geri çevirmək olmaz. Müstəqillik əldə eləmiş xalq heç vaxt bu nailiyyətindən əl çəkməyəcək. Robert Kaçaryan Kosovo müstəqilliyi verilməsinin Dağlıq Qarabağ üçün hansı nəticələrə səbəb olacağı barədə də sualı cavablandırır və deyib ki, mən düşünmürəm ki, 15 il müstəqillik uğrunda mübarizə aparan xalqı və bu və digər instansiyaları bir müstəqilliyin tanınması məsələsi həyəcanlandıracaq. Bu bizim üçün problem deyil. Robert Kaçaryan Azərbaycanla müharibə məsələsinə də toxunub və bildirib ki, Amma mən Azərbaycanın hərbi büdcəsinin bizim büdcəmizdən çox olduğuna nədənsə şübhə eləyirəm. Tərəflərin qüvvələri ilə bağlı təkcə rəqəmlərə görə fikir ortaya qoymaq olmaz, həm də yaddan çıxarmaq olmaz ki, öz vətənini qoruyan əsgər işğalçı ilə müqayisədə daha güclü motivasiyaya malikdir və özünü, burada Robert Kaçaryan qəzetin yazdığına görə, öz vətənini qoruyan əsgər kimi təqdim edib erməni silahlı qüvvələrini.
Ekspres qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazır ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada təşkilatın daimi şurasında hesabat verəcəklər. Vasitəçilər Qarabağ danışıqlarının son durumu barədə ATƏT rəhbərliyini məlumatlandırmalıdırlar. 2 gün əvvəl Parisdə Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vartan Askanyanla görüşmüş Fransalı və Rusiyalı həmsədrlər Bernard Fassi və Yuri Merzlyakov artıq Viyanaya uçublar. Amerikalı həmsədr Matthew Brazian'ın da bugün okeanın o tərəfinə adlayacağı gözlənir. Ekspres qəzetinin xəbəri.
Və Nazim İbrahimov, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Eko qəzetinə deyib ki, Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri bağlamalıdır. Qəzetə açıqlamasında Nazim İbrahimov deyib ki, belə bir təşəbbüsün müəllifi heç də yerli Gürcüstan hakimiyyəti deyil, çünki biz istəyirik ki, oradakı Azərbaycan məktəbləri bağlansın və oradakı Azərbaycanlılar Gürcü dilini öyrənməklə Gürcüstan cəmiyyətində daha da inteqrasiya olsunlar. Bu yazı Eko qəzetində yer almışdı.
Səhər qəzetlərinə seçmələr dinlədi. Səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcədi.
Və İlkin Məmmədov. Yeri gəlmişkən, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar mövzusu olmasa da Gürcüstana gedə biləcək Azərbaycan vətəndaşları. İndiki Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məsələni biz saat 9-da da gündəmə gətirəcəyik. Söhbət Axsıqa türklərindən gedir. Axsıqa türkləri ilə bağlı Gürcüstanda qanun qəbul olunub. İyulun 11-də və bundan sonra Azərbaycanda yaşayanlar da öz istəkləri ilə Gürcüstana immiqrasiya eləyə biləcəklər. Bununla bağlı saat 9-da danışacağıq. Vətən cəmiyyətinin sədri qonağımız olacaq. Bizdən ayrılmayın, hələlik isə xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və xəbər ətər verişi davam edir. Xatırladaq ki, indi bizə 101.7 FM-də və 8-dən 9-a kimi həmişə olduğu kimi həm də orta dalğada qulaqsız AM 1530 və 1296 tezliklərində. Amma bu səhər bu verişdən sonra siz Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar proqramını da dinləyə biləcəksiniz.
İndilik isə hələlik insan haqlarına danışacaq. Artıq insan haqlarını pozanlar bunu istədikləri kimi eləyə bilməyəcəklər. Çünki onların üzərində nəzarət olacaq. Nəzarət artıq haqsızlığa uğrayanların əvvəl də dediyi, İlkinin bayaq dediyi kimi Allah onsuz da göydən baxır məsələnin söhbət getməyəcək təkcə.
Əgər Amerikadakı hüquq müdafiəçiləri hissələrinə çatsalar, artıq insanların əməllərinə göydən ancaq Tanrı baxmayacaq. Kəbrən Dilavəri daha ətraflı deyəcək.
Alimlər bu dəfə hüquq müdafiəçilərinə yardım edirlər. Necə edirlər? Məlumdur ki, Darfur və Çeçenistan kimi yerlərdə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı məlumatları yerində yoxlamaq qeyri-hökumət təşkilatları üçün böyük problem sayılır. Həmin ərazilərə viza verilmir. Belə də hüquq müdafiəçiləri hadisə yerində ola bilmirlər. İkinci əldən gələn hesabatlarla kifayətlənməli olurlar. Elmin inkişafı üzrə Amerika Assosiasiyasının alimləri hüquq müdafiə təşkilatları üçün çıxış yolu tapıblar. Hüquq müdafiəçilərində olan məlumatların doğruluğunu yoxlamaq üçün Mersi xarakterli peyklərdən çəkilən fotoşəkillərdən istifadə eləməyi təklif edirlər. Assosiasiya artıq Sudan, Zimbabwe, Çad və Birmada insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı Amnesty International və başqa təşkilatlarla bir neçə layihə həyata keçirib. Afqanistanda kütləvi məzarlıqların olub-olmaması və Çeçenistanda bərpa işlərinin necə aparılması isə bu yaxınlarda başlanacaq yeni layihələrin mövzusudur. Assosiasiyanın layihə üzrə direktoru Lars Bromley deyir ki, peykdən alınmış məlumatları hər hansı hökumətin təksib etməsi çox çətin olacaq.
Bu texnologiyanı tətbiq etməklə hüquq müdafiə təşkilatının bir söz, hökumətin isə başqa söz deməsi kimi problemdən yaxa qurtara bilərik. Biz elə obyektiv məlumatlar təqdim edirik ki, onlara NASA-nın və ya Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatları kimi istinad etmək mümkündür.
Amnesty International-ın assosiasiya ilə birlikdə həyata keçirdiyi Gözlər Darfurda layihəsi sayəsində Darfurun cənubunda 1171 evlik bir kəndin məhv edildiyini sənədləşdirmək mümkün olub. Alimlər bu işi necə görürlər? Assosiasiyanın texniki ekspertizası əvvəlcə köhnə şəkilləri nəzərdən keçirir. Sonra isə konkretləşdirilmiş ərazilərin yeni kosmik şəkillərinin çəkilməsini kommersiya xarakterli peyk şirkətlərinə sifariş edir. Düzdür, bu texnologiya əvvəllər də vardı. Amma əvvəllər belə sifarişləri vermək çox bahalı olduğundan qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanı xaricində idi. Bəs hər hansı hökumət öz ərazisinin peykdən şəklinin çəkilməsinin qarşısını almaq istəsə necə? Bromley deyir ki, bunun üçün peyki göydən vurub salmaq lazımdır. Buna isə çox az hökumət qadirdi.
Bu texnologiyanın qarşısını almağın yeganə yolu peykləri vurub yerə salmaqdır. Bildiyimə görə dünya ölkələrindən yalnız 7-si bu imkana malikdir.
Əlbəttə, hər hansı hökumətin peyki vurub yerə salması onun daxilindəki istənilən hüquq pozuntusundan daha böyük hakimiyyə səbəb olar. Ona görə də ən qəddar rejimlər belə nə vaxtsa peyki vurmağa qadir olsalar da, çətin ki, bunu eləsinlər. Belə rejimlər üçün yeganə ümid yer isə onların ərazisində havanın buludlu keçməsi ola bilər. Çünki belə də peykdən fotolar çəkilə bilmir.
Kəbrən Dilavərinin reportajına qulaq astıq. İnsan haqları mövzusunu davam elətdirəcəyik indi.
İstəsək də istəməsək də bundan danışacağıq. Çünki insan haqları insanlar yaşayan hər yerdə var və təkcə Azərbaycan, Əfqanistan, Çeçenistanla məhdudlaşmayacaq. Hətta hüququnu qorumağa görə indi bir çoxları əvvəllər bir çoxları geridə qalmış saydıq. Orta Asiyanın uzqarlarında da indi hüquqlarını qoruyurlar. Məsələn, Tacikistanda 20 yaşındakı bir tələbə qız istədiyi yerdə hicab taxmaq iddiasını məhkəməyə qədər aparıb çıxarıb.
Hicab örtmək hüququnu müdafiə etməkdən ötürü institut rəhbərliyi ilə nazirliyə qarşı məhkəmə iddiasını qaldıran Davlat Moismoylova jurnalistlərə deyib ki, məhkəmənin qərarına baxmayaraq bundan sonra Ali Məhkəməyə, lazım gəlsə isə hətta Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət edəcək. Mən ancaq öz haqqımı tələb edirəm, azad olmaq istəyirəm. Heç kimin mənə nə geyinməli olduğumu buyurmağa ixtiyarı yoxdur. Mən öz seçim hüququmdan azad istifadə etmək istəyirəm. Aprel ayında təhsil naziri Əbdücabbur Rəhmanov şəxsən dövlət universitetlərinə baş çəkərək tələbə qızları xəbərdarlıq edib ki, hicabla təhsil arasında seçməlidirlər. Nazirin dediyinə görə taciklərin tarixin hicab ənənəsi olmayıb. O hicablı qızların təhsil ocaqlarında öz ideyalarını yaymağa çalışan İslam hərəkatının tərəfdarları olduğunu deyib. Bu cür geyimlər bizə yatdı. Xarici ölkələrin bu cür təbliğatına biz icazə vermərik. Biz müstəqil ölkəyik isə öz milli geyim tərzimiz olmalıdır. Din məsələlərinə münasibətdə ümumilikdə çox sərt mövqeyi ilə tanınan Prezident İmaməli Rəhmanovun göstərişi ilə ölkədə artıq bir neçə məscid bağlanıb, məscidlərdə səs ucalıcı vasitəsilə əzan oxumaq qadağan edilib. Ölkənin dövlət universitetlərində qızlara mini paltar geyinməyi də qadağan ediblər. Amma hicabla müqayisədə bu qaydaya əməl olunmasına çox da böyük diqqət verilmir. Hərçənd Ali Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri bildiriblər ki, hicabın işini bitirəndən sonra bu problemlə də bilavasitə məşğul olacaqlar.
Rəşan Rahiboğlu'nu eşitdi. Bu, xəbərətərin bugünə verəcəyi sonuncu reportajı idi. Sırada xəbərlərin qısa icmalıdır, idman xəbərləridir və hava haqqında məlumatdır. Dalğanı dəyişməyin, əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Biz tam əminik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Human Rights Watch-un icraçı direktor Azərbaycana gəlir.
Və Amerika avqustda yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərinə ibarət heyət göndərəcək hava hücumundan müdafiə sistemləri məsələsini araşdırmağa.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri, Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amada deyib, ATƏT-in daimi şurasının həftəlik iclasında. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb.
Bu ayın sonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiya texniki ekspertləri Moskvanın radar təklifini müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi Qabaleriyli sistem birgə istifadəni təklif edib.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross ilin 16-17-sində Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogiya bildirib ki, Təşkilatın rəhbəri Bakı hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşəcək.
Bir qrup jurnalist Bakı şəhər Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Onlar deyirlər ki, polis sərbəst toplaşmaq, qeyri-insani rəftara məruz qalmamaq hüquqlarını, fikri ifadə eləmək azadlığını pozur. Səbail məhkəməsi iddianı təmin eləsə, Səbail polis idarəsi iddiaçılara 10.000 yeni Azərbaycan manatı ödəməli olacaq.
Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərinə olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı elektrik şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyib, deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamasından asılı olmayaraq elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılacaq.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Rusiyanın xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosova ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarı da sadəcə başqa cür ifadə olunub. Baxmayaraq ki, bu layihə Belqrad və Kosova rəhbərliyi arasında danışıqların axırında avtomatik müstəqilliyə çağırmış.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb, bunu MAQATE-nin sədri müavini Oli Heynanın deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi isə deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda iki gün idi ki, danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, Tehran uran zənginləşdirməyi dayandırmaq fikrində deyil.
Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr yarım boyu olan Çinli Boa Xishunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin 28 cütlüklər ilin əvvəlində tanış olublar. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib.
Və bir idman xəbərdə AFFA Azərbaycan Futbol Çempionatının 2007-2008 mövsümünün oyunlarını yayınlamaq üçün tender elan eləsə də oyunları göstərməyə iddialı olan Azərbaycan Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziya ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. Bu kanallardan heç biri AFFA-nın açıqladığı 70.000 manatı ödəmək istəmir. Kanallar translasiya məbləğini 50.000 manata endirmək istəyirlər və bilə ki, stadionda qoyulan reklam lövhələrindən də gəlir faizi. Və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları son xəbərlər idi, amma xəbərlərdən başqa hava durumu da var.
Bugün dünənkindən sərin olacaq Bakıda hava, 32-35 dərəcəyə düşəcək temperatur. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağmursuz keçəcək, şimal qərb küləyi əsəcək gün ərzində.
Əvəzində Azərbaycan rayonlarında hava elə dünənki kimi isti olacaq, 32-37 dərəcə, yağış da gözlənilmir və yenə də mülayim şərq küləyi əsəcək.
Bu qədər. Xəbər Ətər burada başa çatır. Biz sizinlə bir də saat 9-da görüşəcəyik. Son xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq Azərbaycandakı Axska Türklərini Birləşdirən Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanovla söhbət eləyəcəyik. Axska Türklərinin vətənə qayıdışından danışacağıq. Verilişə saat 9-da Bakıda 101.7 FM-də dünyada, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
İndi 101.7 FM-də və orta dalğada Xəbər Ətərdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəndə, qarşıdakı 35 dəqiqədə saat 9-dan da sizinlə biz olacağıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız ətrafında baş verənlərə o qədər də təəccüblənməyən, hər şeyi olduğu kimi qəbul eləməyi bacaran və müstəqilliyini istənilən vəzifədən üstün tutan vəkil Adil İsmayılovdur. Ancaq əlbəttə ki, deyilənlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində görməyə adət etdiyimiz bu adamı tam ifadə eləmir. Ona görə də kimliyini Adil İsmayılovun özündən soruşuruq.
Başlanğıc üçün sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu ölkədə həmişə bir qalmaqallı hadisə baş verəndə, səs-küylü hansısa bir proses olanda, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, istər-istəməz, amma Adil İsmayılov da bu hadisənin mərkəzində görünür. Bax, nədir bunun səbəbi? Yəni, kimdir Adil İsmayılov?
Yəni, mən də hərdən bir fikirləşirəm. Yəni ki, əsas səbəblərindən biri odur ki, Adil İsmayılov biraz mülayim adamdır. Yəni, belə deməyə mümkündürsə, hamı ilə dil tapan adamdır. Və digər tərəfdən də yaxın ki, biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, yəni professional vəkildir.
Amma təkcə bu məsələlər də öldür. Deyək ki, başqa siyasi proseslərdə də Adil İsmayılov olur. Məsələn, son parlament seçkiləri. Nə verir yəni bu mərkəzdə olmaq sizə?
Yəni belə deyək də, bu vəkil həmişə reklama ehtiyacı olan peşədir. Yəqin qəbul edirsiniz bunu. Yəni bu mənada vəkil daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Amma mən deməzdim ki, yəni müəyyən addımlar atıram təkcə ona görə ki, diqqət mərkəzində olum, amma yaxın bu da lazımdır. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq vəkil kimi verə biləcəyimin heç bəlkə də 100-dən birini verə bilmirəm adamlara.
Bu nədir buna mane olan Adil mənim?
Vəziyyət, durum. Yəni bu günləri vəkil faktiki olaraq elə bir vəziyyətə salınıb ki, özünün deməli başqasını müdafiə eləməli olan adamın özü bu günləri müdafiə ehtiyacı var.
Onda heç bəlkə vəkil olmağa ehtiyac yoxdur. Əgər belə desə.
Söhbət məndən gedirsə, mən ümumiyyətlə vəkil olmazdım. Yəqin ki, yəni bu günləri tutaq ki, mənim o imkanlarım olsaydı, yəqin ki, vəkillik eləməzdim. Amma danışıram sizinlə və təsəvvür edirəm ki, bu vəkilsiz mümkündürmü Azərbaycanda? Və hesab edirəm ki, mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, biz vəkilsiz yaşaya bilmərik. Ona görə mümkün deyil ki, bu günləri bizim o belə deyək oynamaq istədiyimiz oyun qaydalarında vəkil nəzərdə durur.
Adım, amma mən bildiyimə görə sizin hüquq firmanız var, Adisat hüquq firması və sizin işçiləriniz də var, yəni vəkil kimi fəaliyyət göstərən adamlar. Bunun özü o demək deyil ki, vəkilliyin özü Azərbaycanda bu gün xeyir gətirən bir peşədir. Əgər onu sözsüz ki, professional səviyyədə həyata keçirirsənsə.
Bilirsiniz, yəni mən belə deyim də, gəlin çıxın Azərbaycan belə miqyasında və barmağla sadalayın vəkilləri ki, neçə vəkil var? Yəni sizin tanıdığınız neçə vəkil var və o cümlədən də tanınan neçə vəkil var? Görüşürüz və onu da görəcəksiniz ki, vəkilsiz deyən qədər də nüfuzlu peşə deyil.
Tanınan vəkildən söz düşmüşən o vaxt o vəkillər kollegiyası ilə bağlı səs vermə prosesi idi. Orada elə kifayət qədər vəkil var idi və onlar da onun üzvü oldular. Hələ siz orada nəsə bir narazılıq da olmuşdu. Nə idi o ilə?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda vəkillərin sayı çox azdır. Bu barədə dəfələrlə deyilib, təkrar eləməyə də ehtiyac yoxdur. Bu gündən Azərbaycan bəlkə də dünyada axırıncı yerlərdən birindir vəkillərin sayına görə. Yəni, bu gün Azərbaycanda maksimum üst-üstə yəni gələndə 500 vəkil yoxdur. O iclas ki, deyirsiniz, siz məşhur iclasda vəkillər kollegiyasının təsis yığılmış. Cəmsi 400 vəkil var idi və orada da yığışıb biz, bizim yoldaşlar demişkən, vəkil başı seçməliydik və mənim də namizədliyim o da müzakirə obyekti idi. Yəni mən də namizədliyimi irəli sürmüşdüm, amma həmişə olduğu kimi Azərbaycanda necə seçkilər keçir, elə bir seçki keçdi orada da və vəkillər özlərinə layiq olan vəkil başını seçdilər.
Vaxtında siz baş nazirində vəkil olmuşsunuz, respublika prokuroru olmuş adama vəkillik eləmişsiniz, daxil işlər nazirinə uzatmaq olar yəni bu siyahını. Bəli. Onda deyək ki, hər hansısa işi udmuşsunuzmu və yaxud udmuşsunuzsa necə onda udursunuz əgər siz deyən ədalətsizlik varsa?
Faktiki olaraq son dövrlərdə iş udmaq çox böyük problemlər yaradır, yəni iş udmaq çətindir. Amma olur da hərdən bir görürsünüz udurur.
Bu təbii baş verir, yoxsa bunun da öz qaydaları var?
Bilirsiniz nə cürdür? Mən daima o fikirdəyəm və o fikri hesab edirəm ki, düzgün fikirdir. Və son dövrlərdə də yəqin ki, fikir verirsinizsə, o işlərdə də çalışıram ki, o mövqeyi saxlayayım ki, konfliktlər yaratmayayım. Və bir qayda olaraq, o da ondan ilərdə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, əgər iki tərəf vuruşursa, o heç biri udmur, biri biraz az uduzur, biri biraz çox uduzur, yəni onu demişəm. Ona görə çalışıram ki, belə deyək ki, dil tapaq da.
Adım, bəlkə,
hərdən bir tapırıq.
Bəlkə o vəkil kimi sizi seçən adamların özləri də bəlkə deyək ki, bu dil tapmağı daha çox bacardığınıza görə ola bilər sizi özlərinə vəkil eləmək istəsinlər, yoxsa burada başqa səbəblər də var?
Bəli, bu səbəb var və bu günləri doğrudan da zəhməti yoxdur onun üçün. Amma eyni vaxtda da, misal üçün, mən əgər mübarizə aparmaqsa, mübarizədən də çəkinən adam deyiləm. Yəni, bunların hər ikisi var, belə deyək də balanslaşdırırıq və hansı harda lazımsa ondan istifadə edirik.
Adım, səhv eləmirəm, siz orta məktəbi qızıl medalla qutarmışsınız, sonra universitetdə də fərqlənmişsiniz gərək ki. Necə baş verib bu? Yəni, orada qaydalar necə idi?
Hər şey alınır, hər şey satılır, bu açıq aydındır. O vaxtı da alırdılar, satırdılar, amma da bu səviyyədə döyüldü də. Mən səhv eləm, şəxsən mən öz qabiliyyətimə görə almışam medalı. Və institutu da qabiliyyətimdən oxuyub qutarmışam.
Amma bax, bunlar özünüz bilirsiniz ki, çox çətin idi. Sonra Adil mənim, bu son deputat seçkilərində siz iştirak edirdiniz və pis getmirdi təbliğatınız, əhali ilə görüşləriniz. Sonra amma belə demək mümkündürsə, siz uğursuzluğu yox, daha çox nəticəni siz qəbul eləmirdiniz. Nə idi bunun səbəbi?
Biraz razılaşmıram sizin o fikrinizlə ki, mən nəticəni qəbul eləmirəm. Mən o fikirdə döyüldüm ki, mən gedəcəm və seçiləcəm. Düzü doğrudan bu fikirdə döyüldüm, onu gördüm, mən normal. Yəni, baxıram ki, nəticəsi bu cür alındı. Onu mən hesab edirəm ki, normal seçki olsaydı, gəlin belə deyək, qələbə çala bilərdim. Amma qələbə çalmamışam və bunu da özümə bir faciə eləmədim. Və hesab edirəm ki, bu günlərin məni millət vəkili olmağımı istəməyənlərə yaxın ki, vəkil lazım idi. Onu gördüm, mənə vəkil kimi sağladılar. Çox sağ olsunlar.
Siz deyirdiniz ki, bu siyasi proseslərə qoşulan adam hər şeydən əvvəl etiraf eləməyə bacarmalıdır. Sizin özünüz nə isə etiraf eləmişdiniz həmin proseslərdə əvvəl və yaxud sonra?
Yəni, etiraf eləməli bir şey görmürəm, amma inanmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda nə isə olacaq. Etiraf eləmək lazımdır ki, biraz sadələflik olub da bu.
Vəzifədə olan adamlar həbs ediləndə sizə müraciət edirlər. Hansısa bir təkliflər, məsələn, iş birliyi, nəsə, belə hallar olur?
Gəlin, tam səniyyətlə deyim ki, bu günləri o müraciət edən adamların elələri var ki, ümumiyyətlə, yəni bir-birimizi şəxsi tanışdığımız olmuyor. Yəni, konkret adlar çəkmək istəmirəm.
Bəs yaxşı, onda o sizin dediyiniz normal cəmiyyət olsaydı, onda nə ilə məşğul olmaq?
Normal cəmiyyətdə hüquqşünasların ən yaxşıları vəkillərdir. Bu xaricdə vəkil tuturlar ki, ikinin üstə gəlir ikinin, ya 3 ya 5 olmasını sübut eləsinlər. Biz Azərbaycanda ikinin üstə 2 gəlib 4 eləməyin sübut eləyəndə sevinirik buna.
Sübut eləmək olur amma?
Hərdən bir deyirəm də sübut eləyəndə buna sevinirik ki, 2 üstə gəlir 2 4 elədi.
İstənilən peşə müəyyən problemlər də gətirir sözsüz ki. Bax, bu vəkilliyin özü sizə hansı problemləri gətirir?
Son dövrün prosesləri buna arayanı sübutdur ki, o adamları müdafiə edirik ki, bunlar dövlət çevriş eləməkdə bünləri təqsirləndirirlər. Müdafiə edirsən və vaxt ki, başlayırlar səni o adamlar neyniləşdirməyə və iş münasibətləri keçir şəxsi münasibətlərə və başlanır müəyyən, deməli, şəxsi problemlər yaradılmağa. Olur belə şeylər.
Təxminən nə problemlər olur?
Mənim vəkillik fəaliyyətim üçün yoxlamaq istəyirlər ki, mən kimdən nə qədər pul alıram, nə qədərin verirəm, nə qədərin vermirəm. Yəni, müəyyən də belə xırda şeylərdir bunların hamısı. Və yaxud başqa məsələlər ola bilər ki, misal üçün, qovum əqrabıya müəyyən təzyiqlər edirlər, tanış bilikə təzyiqlər edirlər, olur belə şeylər.
Dinləyicilərə xatırladım ki, efirdə Azadlıq Radiosu, qonağımız isə vəkil Adil İsmayılovdur. Onu təqdim edən mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik.
Bu vəkillər kollegiyasına bağlı bayaq danışdıq. Orada məsələn sizi seçmirlər, namizədliyiniz verilir, kimlərsə ona dediyiniz kimi mane olur. Amma Azərbaycandan kənarda Ramil Səfərovla bağlı məsələ, bu adama vəkilliyi eləməyə siz münasib bilinirsiniz mi? Hansısa formada, yəni bu işə məhz yer verilən, mövqə verilən adamlar yox, siz olursunuz. Bu nədir, nəyin göstəricisidir?
Bu günlərin müəyyən adamların imkanı olsa məni Ramil Səfərovun işindən də uzaqlaşdırarlar. Bir mənalı. Bayaqları deyirdiniz ki, nə olur konkret olar? Yəni, uzaqlaşdırırlar. Çünki Adil İsmayılovun gedib gəlməyə, Adil İsmayılovun tutaq ki, müəyyən uğurları kimsə rahat qoymur. Olur bir şeylər də. Niyə görə mən seçilirəm? Ona görə ki, burada konkret olaraq bilik, savad, qabiliyyət lazımdır. Yəqin ki, ona görə.
Onda elə istəsələr sizi kənarlaşdıra bilərlər də Adil müəllim. Bəs niyə kənarlaşdırmırlar? Əgər doğrudan da vəziyyəti idarə edənlər varsa, onlar elə bu işin doğrudan mı əlləri çatmır ki,
siz indi belə əminsiniz ki, məni kənarlaşdırmayacaqlar?
Hələ ki kənarlaşdırılmır.
Şəxsən mən əmin deyiləm. Müəyyən problemlər yaranır ondan bağlı.
Bunlar bezdirmir ki sizi?
Bezdirir, çox bezdirir. Amma yenə deyirəm ki, fikirləşirəm, mən özümü artıq başqa sahədə görə bilmirəm, açıq deyirəm sizə.
Elə o məsələyə mən gəlmək istəyirdim, o deyiriz, başqa istiqamətdə görə bilmirəm, bəs başqa məkanda necə görə bilirsiniz? Fikir verdiniz də, yəqin ki, bu vəziyyət dəyişəndən sonra, Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra bir növ bu belə beyin axını söhbəti var idi ki, gedirdilər, bu müəyyən sahələrin mütəxəssisləri, daha çox incəsənətdən gedən oldu, alimlərdən gedən oldu. Yəni, vəkillərdən mən bilmirəm, məncə hələ gedən olmayıbdır, yoxsa olub bəlkə?
Olub. Olub, bir qaydılar Azərbaycanlı vəkillər getmirlər, amma burada yaqın ki, yadızdadır, Sovet dövründə Yahudi vəkillər var idi, onların əksəriyyəti çıxdılar, getdilər. Yaqın ki, o da dil problemi var idi, ona görə çıxıb gediblər, amma qaldı ki, mənim getməyim, bilirsiniz, öz-özümə fikirləşirəm, tutaq ki, mən hesab eləyəm ki, Rusiyada vəkillik eləyə bilərdim özü də çox müvəffəqiyyətlə. Və çox maraqlıdır ki, yəni bunu da öyrənmişəm ki, Rusiya qanunvericiliyi bizim orada gedib imtihan verib vəkillik eləməyimizə heç bir əngəl qoymur başqa dövlətin vətəndaşlarına. İmtihan da vermək də problem deyil. Yəni bu, hərdən bir bu gəlir ağlıma. Sonra ağlıma gəlir ki, tutaq ki, Türkiyəyə, yəni dil problemi var bilirsiniz. Bunu bayaqlar dediyimdə bir 10 il bundan qabaq olsaydı, bəlkə də daha asan olardı. Bugünlər o dil problemi də var. Ona görə də başqa yerdə özümü təsəvvür eləyə bilmirəm, yəni başqa xarici dövlətdə. Amma deyirəm, mənə bu demək deyil ki, mən arzı çıxıb gedəcəm və getmək hələ ki, fikrim də yoxdur o qədər.
Sizin dediyiniz vəziyyətlə razılaşsaq, nə isə dəyişməyinə ümid eləyirsiniz mi? Necə, buna necə baxırsınız?
İnsan ümidlə yaşayır. Dəyişəcək yaqın ki, inşallah nəsə dəyişəcək. Nə isə dəyişmək üçün yaqın ki, nəsə eləmək lazımdır. Və bu günləri o nəsə eləmək istəyənlərin arasından yaqın ki, Adil İsmayılov yavaş-yavaş gedir.
Nə yadır buna səbəb?
Yaqın ki, alınmadı da.
Adil müəllim, əlavə nəsə sizin üçün maraqlı olan bir məşğuliyyət varmı ki, ondan məşğul olursunuz?
Belə deyək ki, o məntiq oyunlarından xoşum gəlir. Hərdən bir boş vaxtım olanda rəqəmlərlə bir də o məntiq oyunları var. Yaqın ki, bilirsiniz, o psixoloji testlər var. Yəni, o xoşuma gəlir məşğul olan mərdən bir, amma başqa konkret heç bir şey.
Nəticələri yoxlayanda nə çıxır adım?
Bilirsiniz, o konkret olaraq o oyunlarla məşğul oluram ki, yəni oyun deyək də buna da başqa cür, nə deyim ona ki, onların bir nəticəsi olur. Yəni, orada nəsə bir nəticə əldə eləmək mümkündür və onu görmək mümkündür. Və hesab edirəm ki, çox müsbət nəticələr olur, öz yüksək nəticələr olur.
Adım mənim, ümumiyyətlə, hər bir kəsin bu müdafiə elədiyi şəxslər olur və prosesin özündə ortaya hansısa deyək ki, bəlkə onu gözləmədiyi, bəlkə ağlına gətirmədiyi məqamlar çıxır, yadda qalan hadisələr olur. Belə şeylər olurmu ki, gözləmirsiniz və bu çıxır və bu həmişə yadınızda qalır məsələn?
Bilirsiniz, yaqın da razılaşacaqsınız mənim, bəlkə də razılaşmayacaqsınız. Ən çox yadda qalan şeylər pis şeylərdir. Mənə vəkil ki, mən çox təsir eləyən məsələlər nə olur? Bayaqları dedim də, lazım olanda, misal üçün, o mübarizə eləmək qabiliyyəti var məndə, yəni axıra qədər getmək qabiliyyəti. Və bir də başlayırsan ki, kimisə müdafiə edirsən və başlayırsan o istiqamətdə sərt addımlar atmağa, kimdənsə üz-göz olursan, kimdənsə münasibətlərin pozulur və bir məqamların birində müdafiə edən adam qayıdıb səndən imtina edir. Yəni, nə mənada? Bir ki, lazım deyil, yəni bunu eləmək lazım deyil. Amma belə həllər olur və bir neçə dəfə artıq olub bu, mənə çox pis təsir edir.
Adım mənim, mən bilən, amma heç müdafiəsinə başlamamışdan da imtina edən olubdur sizdən. Bu nə ilə əlaqədar olur daha çox? Bunun problemi sizdə olur, yoxsa həmin adamda?
Hə, bayaqları siz dediniz ki, o hansı problemlər yaranır o işlə bağlı. O problemlərin biri odur da. Məsəl üçün, tutaq ki, Adil İsmayılovu müdafiəçi kimi görməyən prokurorluq, sindaq orqanları müəyyən adamlara bildirirlər ki, əgər Adil İsmayılov vəkillik eləsə, sənin üçün yaxşı olmayacaq.
Və bundan da o imtina edir.
Və adam da yaxın ki, istəyər ki, bu müdafiədən xeyir görsün, amma ziyan görəcəksə imtina edir, olur belə şeylər.
Onda ola bilərmi ki, ümumiyyətlə, bu sizə qarşı olan, deyək ki, hansısa prokurorluğun sizin dediyiniz kimi antipatiyası elə vəziyyətə gətirsin, çıxarsın ki, ümumiyyətlə, sonra sizi vəkil seçməyə qorxsunlar?
O da artıq, belə deyək ki, bağlıdır o kim ki, mənim vəkilliyimi istəyir, o adamlarla bağlıdır da. Bu adam eğer dərk edirsə ki, Adil İsmailovun olmamağı ilə bunun müdafiəsi zəifləyir, yəqin ki, o buna getməyəcək və belə hallar da çox olubdur. Konkret olaraq adamlar olub ki, deməli, üzərində dayanıblar ki, ya adil olacaq, ya başqa adam olmayacaq. Və onları da müdafiə eləmişəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrək hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən bilən siz bir neçə il bundan əvvəlin söhbət edik. Bir prosesdən sonra siz itham olunan şəxslə bağlı çıxarılan hökmdən razı qalmamışdınız və belə bir söz demişdiniz ki, siz daha proseslərdə iştirak eləməyəsiniz. Sonra məncə nə oldu? İştirak eləyirdiniz gərək ki?
Deməli, məni tanıyan adamlar bir şey bilirlər ki, həmişə yerindən, nə bilə, heç də nasıl olmayaraq sözümü tutmuşam və hesab edirəm ki, bu insana xarakterik olan xüsusiyyətdir. O mənada mən bir prosesdən sonra, siz düz deyirsiniz, söz verdim ki, mən məhkəmə proseslərində iştirak edəməyəcəm, səbəbi də çox açıq aydın idi. Yəni, məhkum olunmuş şəxs dövlətdə çox nüfuzlu, yüksək vəzifəli məmurlarla qohumuydu və onun haqqında qeyri-qanunu məhkəmə qərarı hökm çıxardıldı. O vaxt mən dedim ki, əgər bu adam məhkum olunsa, mən ondan sonra deməli proseslərdə iştirak edəməyəcəm. Və adam məhkum olundu, təxminən 3 il həbsxanada qaldı, sonra da həbsxanadan azad olundu, bəraət aldı. O bəraət alandan sonra mən başladım yəni vəkillik eləməyə.
Kiminsə hüququn qoruyanda, kiminsə haqqını tapdalamısınızmı heç? Ədalətsizlik.
Hər halda bilərəkdən mən istəməmişəm ki, kiminsə hüquqlarını pozum. Amma istər istəməz yaxın ki, siz də razılaşacaqsınız ki, bu prosesdə və müəyyən proseslərdə kiminsə maraqlarına toxunmamaq qeyri-mümkündür.
Onda bax, indi o, onda mən qayıdıram söhbətimizin əvvəlindəki məsələyə, ədalətsizliyə, ümumiyyətlə haqların taftalanmasına və bu geniş mənada bayaq dediniz, sizə də qarşı olunur. Onda bəlkə bunun özündə də bir məntiq var. Yəni, nə fərq var ki, hansı səbəbdən, elə ədalətsizliyə, ədalətsizlikdir də?
Yox, mən dedim onu ki, bilərəkdən heç kimin hüquqlarına toxunmaq istəməmişəm, bilərəkdən ədalətsizliyə eləmək istəməmişəm.
Yəni,
bunlar fərqli məsələlərdir. Yəni, bir var ki, mən bilirəm ki, mənim bu addımım eyni vaxtda kiminsə hüquqlarını pozuram, kimə qarşı ədalətsizlik edirəm bu addım atmaqla, amma yenə davam edirəm bunu. Amma bir də var ki, mən daxilən və düşünürəm ki, mən bu adamı müdafiə eləməklə heç kimin hüquqlarını pozmuram və əksinə xeyir verirəm. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Amma mən ona görə deyirəm ki, mənim o fikirləşdiyim hamı üçün eyni ola bilməz. Yəni, müəyyən adamlar var ki, bunu ədalətsizlik kimi qəbul edirlər özlərinə qarşı. Bunu da normal qəbul edirəm, amma mən bilərəkdən getmirəm ona. Amma bu günlərin mənə qarşı olan, tutaq ki, yaxud vəkillər, yaxud başqa birisinə qarşı olan, bilərəkdən atılan və qəsdən ki, buna pisliyə eləmək üçün, mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil.
Adım, bağışlamaqla aranız nətərdir? Haqsızlıq olan adamlarda bağışlamağın hansısa bir ölçüsü olur, azalır, suxalır, itir, ümumiyyətlə qəddarlaşır. Bu məsələlərin özü sizə necə təsir edir? Yəni, psixoloji cəhətdən yanaşma məsələsini götürürüm mən.
Bağışlamaq çox normaldır, mənim aləmimdə. Yəni, insan bağışlamağı bacarmalıdır. Burada qeyri-adi bir şey görmürəm, amma bir şey deyim sizə ki, mən misal üçün mənə qarşı səhv eləyən adamları, mənə qarşı neysə bir hərəkət edən adamları bağışlaya bilirəm, amma o adamlar artıq mənim üçün o heç bir vaxt əvvəlki adamlar olmayacaq. Yəni, bağışladım və qutardıq.
Hər halda bunun özü tamam bağışlamaq da öldü, adamı unutursunuz da belə çıxırıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Adımən, bu hər şeyin bir sonu var da sözsüz ki, deyək ki, enerji də azalır.
Yəni, yaş artır.
Yaş artır. İnsanın qabı köhnəlir də, belə desək. Və insan getdikcə sakitləşməyə meyilli olur. Və sakitçiliyə çəkiləndə nə ilə məşğul olmaq? Bunu necə keçirmək? Haqda fikirləşmişsiniz yoxsa yox?
Deyəcəm ki, tezdir. Yəni, yaqın ki, tez deyil. Çünki işləmişəm də kifayət qədər də haradasa 27 ildir ki, mən universiteti bitirmişəm. Amma hara getmək? Biz səhərdən bir fikirləşirdim ki, gedib bəlkə dərs deyim. Olur, belə təkliflər də olur. Misal üçün fikirləşirdim ki, gedib tələbələrlə işləmək, nəsə kiməsə nəsə öyrətmək. Yəni kifayət qədər yəni bir təcrübəmiz var, nəsə öyrənmişik, yəni ki, öyrədə də bilərik. Bir belə bir tərəddüd var ki, dərs deməyə. Yəni, qəbul eləyəcəklərimi məni. Başlısız, çünki mən baxıram və hərdən bir belə fikir yaranır ki, bu inkişaf eləyən ki, bu nəsil ki var, bunlar tamam başqa cür tərbiyə görüblər. Yəni, bugünləri bizim haqsız hesab elədiklərimizi bunlar haqlı hesab edirlər. Mən də belə bir təsəvvür var, açıq deyirəm sizə. Misal üçün, məhkəmə prosesinə gəlirsən, birdən görürsən ki, normal bir qərar qəbul edilər. Yəni, qanuna uyğun qərar qəbul edir məhkəmə, bunu anormal qəbul edirsən. O məndə mən fikirləşirəm ki, bu uşaqlar ki, var bu cəmiyyətdə başlayıb var böyüməyə, ki, bilirlər ki, hər şey alınır, hər şey satılır, hər şey rüşvətlə oxumaq, təhsil filan və beş məkan. Və gedib bunlara mən nə öyrədəcəm, hərdən bir onu fikirləşirəm. Onu görəndən bəyən tələddüdlər var, amma çox istəyərdim yəni ki, hesab edirəm ki, yəni nəsə bilirəm və bunu da öyrətmək olar.
Amma öz övladlarınıza yəqin ki, nəsə öyrədirsiniz, Adil müəllim. Nə məsələn, bugünkü cəmiyyətin övladları olmaq üçün onlara nəyi öyrətməyi daha çox məsləhət bilirsiniz? Yəni?
Ən azından öz uşaqlarıma da deyirəm, dost tanışımda uşaqlarına deyirəm ki, birinci növbədə təhsil almaq lazımdır. Baxmaq lazım deyil ki, misal üçün, ətrafda kimsə oxumur, misal üçün, nə, bəs oxumadı, getdi, nəsə oldu. Mən hesab edirəm ki, təhsil mütləq lazımdır. Diplom yox, savad lazımdır. Yəni, uşaq mütləq oxumalıdır. Ona görə də birinci növbədə istəyirəm ki, yəni, uşaqlar oxusunlar, ən azı savad alsınlar. Bu, ən əsas budur. İkinci, mənim aləmimdə, yəni, savadda adam, bilikli adamın, belə də ki, pis olmaq imkanı o savadsız adamdan daha azdır. İstənilən, yəni, mənalarda, həm tərbiyəsində, həm belə deyək ki, ailəsində və s. və ilaxır. Yəni, mən hesab edirəm ki, mütləq savad lazımdır.
Nə dərəcədə inandıra bilirsiniz?
Yəqin bununla da ki, bilirsiniz ki, bir yaxşı bir söz var ki, ən yaxşı deməli nümunə o şəxsi nümunədir. Sən əgər deyirsənsə ki, oxu günan, əgər sən oxumamısansa, bu adam deyə bilərdi ki, elə oxumaq yaxşı idi, gedib özünü oxuyaydın da. Yəni, bu mənada bu adamlar ki, məni tanıyırlar və bilirlər ki, bugünləri nə qazanmışamsa, o biliyimə görə, savadıma görə qazanmışam, bunlar razılaşırlar bundan. Mən isə bilirəm ki, yəni şəxsi nümunədə mən göstərirəm ki, yəni savadla yaşamaq mümkündür.
Bugün cəmiyyətdə nə yoxdur?
Bugünlər cəmiyyətdən böyük bəlalarından biri odur ki, adamlar öz yerlərində döyür, adamlar öz üzərində işləmir, çimən qarışıq. Kitab oxumağa, sağ olsun, həmişə oxuyurdum. Bugünlər heç kim sənə qulaq asmır, gəlin məhkəmədə oxumağın mənası yoxdur ona. O kitab oxumağın heç bir mənası yoxdur. Çünki o sənə gəlib, heç kimi kitabını oxumur, deyirlər. O mənada kitab oxuyan yoxdur. Bax, bugünləri, bəl ondadır ki, prokurorumuz nə cürdürsə, hakimimiz nə cürdürsə, vəkilimiz də o cürdür. Vəkilimiz nə cürdürsə, həkimimiz o cürdür. Həkimimiz nə cürdürsə, müəllimimiz o cürdür. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bir, belə deyək də, bir profesionallıq çatmır. Yəni, ola bilsin, bəlkə də mənim sahəmdə bu çox qabarıq görsənir. Mən hesab edirəm ki, elə eyni şey həkimlikdə də var, tutaq ki, bugünləri də. Öz zərrlərində işləmək istəmirlər. Bunun da səbəbləri yaxın çoxdur ki, heç kimi kitabını oxumur da, belə deyək.
Maraqlı bir sual çıxır ortalama, adı mənim. Əgər o dediyiniz, saydığınız həkimlər, müəllimlər, məkirlər, onda heç bəlkə cəmiyyətin profesionala ehtiyacı yoxdur.
Bugünkü yoxdur. Bugünləri mən doğrudan da sizinlə razılaşıram ki, yəni bugün cəmiyyətə profesional lazımdır. Çünki amma elə gün keçirməklə məşğuldur da.
onda bu cəmiyyətin özünün qiymətini içə olur. Peşəkarın qiymətləndirməsində.
Çox pis. Yağın o şeydə yadızdadır da ki, bir dövlətdə kişi olan yağın qiyməti nə olsun, orada yaşamaq mümkündür.
Adım mənim, çox təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.